Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu.
90 sekundes. Kopā ar projektu Sporto visa klase.
Sveiciens no Latvijas Olimpiskās komitejas. Latvijas Olimpiskās komitejas projektā Sporto visa klase. 5 reizes nedēļā sporto 3000 bērnu 59 Latvijas pašvaldībās. Aizvadītajā nedēļas nogalē 3. 4. februārī Ērgļos norisinājās Latvijas skolu Ziemas Olimpiskais festivāls. Tajā piedalījās vairāk kā 1000 dalībnieku no 128 Latvijas skolām. Plašā skaitā festivālā savas skolas pārstāvēja arī Sporto visa klase dalībnieki, bet uz godu piedestālu kāp vairāk kā 10 projektā iesaistītie bērni. Jelgavas 4. vidusskolas komanda ieguva 1. vietu Kamaniņās, kā arī pilnu medaļu komplektus lidošanā dažādās disciplīnās. Danielai Miļūnai bronzā, Paulai Gavorei sudraps un Matīsam Ošanam zelts. Kuri aplaus? Audris Odo Vītoliņš no Ogres 1. vidusskolas ieguva bronzas godauga ziemas orientēšanās disciplīnā ar slepēm. Ventspils 4. vidusskolas puišiem Paulam Raulam Ozolapam zelts, Davidam Enzelim bronzas lidošanā. Madonas pilsētas 1. vidusskolas skolniecei Madarai Vackalniņai sudraba godalga, Lindai Kaparkalājai bronza biatlonā. Kopskaitā festivālā tiks sadalīts 53 medaļas, 53 medaļu komplekti 9 disciplīnās. Latvijas Olimpiskā komiteja izsaka pateicību projektā Sporto visa klase iesaistītajām izglītības iestādēm, pašvaldībām, sponsoriem, atbalstītājiem, kā arī skolām un pedagogiem, kur piedalījās Latvijas skola Ziemas Olimpiskajā festivālā. Paldies par dalību, paldies par kompāniju. Arī iesaistītajiem bērniem sveiks! Tā jau es teicu, 128 Latvijas skolas vairāk kā 1000 dalībnieku. Starp citu, vairāk par projektu Sporto visa klase uzzina Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapā. Adrese olimpiade.lv.